Factum est autem, in sabbato, cum transidit per sata, velebant discipuli ejus picas et manducabant, conficantis manibus. Quidam autem fariseorum, dicebant illis, quid facitis quod non licit in sabbatis? Et respondens Jesus ad eos dixit, necoc legistis quod fecit David, cum esurrisit ipse, et quicum eo erant, quomodo intravit in domum Dei, et panis propositionis sumsit, et manducavit, et editis quicum ipso erant, quos non licet manducari, nisi tantum sacerdotibus? Et dicebat illis, quia Dominus est filius hominis, et iam sabbati. Factum est autem, et in alio sabbato, ut intrarit in synagogam et doseret, et erat ibi homo, et manus ejus dextra erat arida. Observabant autem scribe et farisei, si sabbato curarit, ut invenirint accusari illum. Ipse vero, siebat cogitationis eorum, et ait homini qui abebat manum aridam. Surce, et sta in medium. Et surcens, stetit. Ait autem ad illos Jesus, interrogo vos si licit sabbato bene facere, an male, animam salvam facere, an perdere, et circumspectis omnibus, dixit Domini, extendi manum tuam, et extendit, et restituta est manus ejus. Ipsi autem repletis sunt incipientia, et conlocebantur ad invisem, quidnam facerent Jesu. Factum est autem in illis diebus, ex iit in montem orare. Et erat per noctans in orationi Dei. Et cum dies factus esit, vocavit discipulus suos, et elegit duodecim ex ipsis, quos et apostolos nominavit, Simonem, quem cognominavit Petrum, et Andream, fratrem ejus, Jacobum, et Joanim, Philippum, et Bartolomeum, Matteum et Tomam, Jacobum Alfei, et Simonem, qui vocatur Zelotes, Judam Jacobi, et Judam Scariot, qui fuit proditor. Et descendens cum illis stetit in loco campestri, et turba discipulorum ejus, et multitudo copiosa plebis ab omni Judea et Jerusalem et Maritima, et Tiri et Sidonis, qui venerunt ut audirint eum, et sanarentur a languoribus suis, et qui vexabantur a spiritibus immundis curabantur, et omnis turba querebant eum tangere, quia virtus de illo exiebat et sanabat omnes. Et ipse, elevatis oculis in discipulos suos dicebat, Beati pauperis, quia vestrum est regnum Dei, Beati qui nunc esuritis, quia saturabimini, Beati qui nunc flettis, quia redebitis, Beati eritis cum vos oderint homines, et cum separaverint vos, et exprobraverint, et eiserint nomen vestrum tamquam malum propter filium hominis. Gaudete in illa die, et exultate, Exe enim, merses vestra multa in celo. Secundum ec enim faciebant profetis patris eorum, verum tamen ve vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram, ve vobis qui saturati estis, quia esurietis, ve vobis qui reditis nunc, quia lucebitis et flebitis, ve cum bene vobis dixerint omnis homines. Secundum ec faciebant profetis patris eorum. Sed vobis dico, qui auditis, dilicite inimicos vestros, benefacitiis qui vos oderunt, benedicite maledicentibus vobis, orate pro calumniantibus vos, et quite percutit in maxillam, prebe et alteram, et ab eo qui auffert tibi vestimentum, et iam tunicam noli proibere, omni autem petentite, tribue, et qui auffert que tua sunt, ne repetas, et pro ut vultis ut faciant vobis hominis, et vos faciti illis similiter. Et si diligitis eos qui vos diligunt, que vobis est gratia, namit peccatores diligentes se diligunt. Et si benefeceritis is qui vobis benefaciunt, que vobis est gratia, sici demet peccatores hoc faciunt. Et si mutuum dederitis, is acibus peratis recipere, que gratia est vobis, namit peccatores peccatoribus venerantur, ut recipiante qualia. Verum tamen diligite inimicos vestros, et benefacite, et mutuum date, nihil indesperantes, et erit merses vestra multa, et eritis filii altissimi, quia ipsi benignus est super ingratos et malos. Esto te ergo misericordes, sicut et pater vester misericors est, noliti judicare, et non judicabimini, noliti condemnare, et non condemnabimini, dimitite, et dimitemini, dati et dabitur vobis, mensuram bonam confertam et coacitatam et superefluentem dabunt in sinum vestrum. iad incipi mensura qua mensi fueritis, remitietur vobis. Dicebat autem illis et similitudinem. Num quid pote secus secundus eri, nonne ambuin foviam cadent? Non est discipulo super magistrum, perfectus autem omnis erit, sicut magister ejus. Quid autem vidis festucam in oculo fratris tui, travim autem che in oculo tuo est, non consideras? Et quomodo potes diseri fratri tuo, frater, sini eisiam festucam de oculo tuo, ipsi in oculo tuo, travim non videns? Ipocrita, eisi primum travim de oculo tuo, et tunc perspicies ut educas festucam de oculo fratris tui? Non est enim arbor bona, qui facit fructus malos, neque arbor mala faciens fructum bonum, una cece enim arbor de fructo suo cognositur, neque enim de spinis colicunt ficus, neque de rubo vindemiant uvam. Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum, et malus homo de malo profert malum. Ex abundantia enim cordis os locitur. Quid autem vocatis me domine, domine, et non facitis che dico? Omnis qui venit ad me, et audit sermones meos, et facit eos, ostendam vobis, qui similis sit. Similis est homini, edificanti domum, qui fodit in altum, et posuit fundamenta supra petram, inundatione autem facta, illisum est flumin, domo ili, et non potuit eam movere. Fundata enim erat supra petram. Qui autem audivit et non fecit, similis est homini, edificanti domum suam supra terram, sine fundamento. In quam illisus est fluvius, et continuo sesidit, et facta est ruina domus illius magna.